Μαρίας της Αιγυπτίας ή καλύτερα της πρώην Αιγυπτίας και νυν Ουρανίας. Το γνωρίζετε, πατέρες και αδελφοί μου, αυτόν τον προβληματισμό πολλών έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διότι η Αγία μας Εκκλησία έβαλε μία γυναίκα ως αιώνιο πρότυπο μετανοίας όλων των αμαρτωλών που αμάρτησαν σε όλα τα είδη των αμαρτημάτων, όχι μόνο των σαρκικών, πρώτα όμως των σαρκικών, αλλά και των υπολείπων, και εις την Παλαιάν και εις την Καινή Διαθήκη, αυτήν την γυναίκα, την Ασία Μαρία. Δεν τοποθέτησαν κάποιον άνδρα, ούτε από την Παλαιάν Διαθήκη, ούτε από την Καινή Διαθήκη. Θα έπρεπε λόγου χάρη να βάλουμε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος τον αρνήθηκε 3 φορές με θόρκο. Είναι τρομερό κανείς να αρνείται τον Χριστό μας και μάλιστα και να ορκίζεται. Ο Ιωσδήποτε, πόσο μόνο να είναι ο ανώτατος όλων. Όταν ο στρατάρχης αρνείται τον βασιλέα του, τότε τι να πει ο απλός φαντάρος, ο στρατιώτης. Διότι έχουμε και παραδείγματα προς μίμηση. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον, ευμενός, δυσμενός. Κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει, κάποια αλλίωση γίνεται μεταξύ μας. Ο Αγιότατος Πατριάρχης Σοφρόνιος, ο της Ιεροσολύμων πρόεδρος, όπως ξέρετε, όταν κατέγραψε αυτόν το βίο που ο Άγιος Αβάζος ημάς τον είχε γράψει στα πρώτα σχέδια και το διάβασαν και το πήγαν και στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και θαύμασε αυτόν τον βίο και το πήγε στη Βασιλεύουσα και εκεί τοπική σύνοδος συγκληθήσα εμελέτησε πλέον συστηματικά, κατεπλάγησαν οι άνθρωποι πρωτίστως, διότι πρώτη φορά βλέπουν μία γυναίκα. Μέχρι τότε δεν είχαμε άλλο παράδειγμα, τουλάχιστον επωνύμως, που να έχει διανύσει τόσους πολλούς χρόνους και μονοτάτη, 47. Στα πρώτα τευχίδια αναφέρονται 40 χρόνια που το αναφέρει και η Δία, και δεν γνωρίζω γιατί τα πρώτα αναφέρουν και άλλα 7 έτη. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι εκεί που ετάφη στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου, στην πανέρημο της περιοχής αυτής, που είναι και μέχρι σήμερα θαμένη, ο τάφος, η περιοχή εκείνη ευωδιάζει. Και πολλά άλλα μέρη και τα γεσμένα σπήλια εκεί στον Χίβαρο των Κέντρων και όλα εκείνα τα μέρη της Μονής του Αγίου Σάβα και εκείνα ευωδιάζουν και πόσα άλλα. Δεν είναι αυτό καθεαυτό τα σαρκικά αμαρτήματα αναλυτικά της Αγίας που έκανε στα 17 χρόνια της. Ούτε η Εκκλησία μας και οι πατέρες ασχολούνται με τα αμαρτήματα αναλυτικά, διότι και αυτή η σκέψη σμολύνει την διάνοια. Και αντί κανείς να ωφεληθεί, βλάπτεται. Και βλάπτεται πάρα πολύ με νοερές συγκαταθέσεις. Αλλά γράφονται αυτά καθεαυτά τα κείμενα, που δεν ντρέπονται οι πατέρες να τα ζωγραφίζουν με την πιο μελανή χρωστική έκφραση των αμαρτημάτων, δια να γίνει εις τους υπολείπους κατανοητό το μάθημα ότι η ψυχή πορνεύει και όχι το σώμα. Ο νους πορνεύει και όχι το σώμα. Το σώμα θα ακολουθήσει ό,τι αποφασίσει η ψυχή, το λογικό της ψυχής. Διότι οι νηπτικοί πατέρες ονομάζουν τον άνθρωπο πόρνη και άντρα και γυναίκα κατά την ψυχή, κατά το νου συγκεκριμένα. Ή θα γίνει ο νους νύμφη Χριστού και Αγίου Πνεύματος ή θα γίνει πόρνη Χριστού, δηλαδή θα αρνηθεί τον Χριστό και θα ακολουθήσει τον διάβολο. Και ο διάβολος λέγεται κατά το νουν πόρνη. Δεν δέχεται ποτέ την ταπείνωση και την υπακοή στο θέλημα του Χριστού μας. Φαίνεται λοιπόν ότι η Αγία η Μαρία η Αιγυπτία τόσο πολύ στην ψυχή, τόσο πολύ στο νουν είχε χορτάσει την αμαρτία, την παντοδαπήν αμαρτία, που ο Θεός γνωρίζει τι έκανε η γυναίκα αυτή, αλλά εις τη συνέχεια ακολούθησε μία θαυμαστή πολιτεία μετανοίας, που και άλλοι άνθρωποι, και άντρες και γυναίκες, η Αγία Πελαγία, η Αγία Ταϊσία της Ρώμης, η άλλη Αγία Πελαγία με το μεγάλο Άγιο Νόνο, που την είδε και εξέστη τα γνωστά αυτά θέματα, και άνδρες και γυναίκες και βασιλείς και τα λοιπά, ο Μανεσής λόγου χάρη ο μεγαλύτερος και χειρότερος όλων. Αλλά εδώ έχουμε μία μετάνοια τόσο βαθυτάτη και σε τόσους πολλούς χρόνους τελείαν και αμετακίνητον, που πραγματικά η ψυχή της έγινε παρθένος. Είναι λεπτό το θέμα κανείς να χάσει κάτι και να το αποκτήσει, και μάλιστα στο διπλάσιο και στο πολλαπλάσιο από ό,τι είχε πριν χάσει τίποτα. Αυτό του είδους η μετάνοια εγκομιάζεται και από αγγέλους και από αγίους. Πουθενά στο Ευαγγέλιο, το νόμο της χάριτος στον τέλειο, πουθενά δεν αναφέρεται αυτός ο λόγος του Χριστού μας. Χαρά γίνεται εν ουρανό, στους αγγέλους. Όλοι οι άγγελοι πανηγυρίζουν και χορεύουν επί ενή αμαρτωλό με τον νοούντι, όχι απλώς επειδή σκέφτηκε ότι είναι αμαρτωλός και εξομολογήθηκε ή θα εξομολογηθεί, αλλά επί αμαρτωλό με τον νοούντι. Δηλαδή που πήρε την απόφαση οριστικά και αμετάκλητα να μην επαναλάβει ποτέ και τίποτα από όσα έκανε. Και θα το αποδείξει ο χρόνος. Ο χρόνος θα το αποδείξει με τον πειρασμό, τον τρομερό πειρασμό του διαβόλου. Έρχεται ο αντίδικος, ο τρομερός αντίπαλος, και για να μας δώσει πτυχίο, όπως θέλουμε εμείς να το πάρουμε από τον Χριστό και τους αγγέλους, θα το δώσει, θα το υπογράψει και αυτός. Θα πρέπει να εγκρίνει και αυτός ότι δεν έχουμε καμία μα καμία σχέση μαζί του. Θα το πει ο ίδιος. Πώς? Με το να μην έχει τίποτα γεγραμμένο από ό,τι εμείς γράφουμε φανερά και κρυφά στα δικά του τα δίπτυχα. Θα το μαρτυρήσει η συνείδηση, θα το αποδείξει η προσευχή μας, στο κελί μας, στην εκκλησία μας, στο διακόνημά μας αλλαχού. Δεν χρειάζεται να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας, ούτε να εγκομιάζουν, ούτε να κατακρίνουν, και οι δύο ίσως να κάνουν λάθος, και κυρίως αυτοί που εγκομιάζουν, αυτοί κάνουν πιο μεγάλο λάθος. Τουλάχιστον οι κατηγορίες και κατακρίσεις μας ταπεινώνουν και κερδίζουμε τόσο πολύ. Δικαίως και αδίκως κερδίζουμε πάρα πολύ. Όμως είναι το πληρέστερο και το καλύτερο να μην ασχολούμεθα με τέτοια θέματα με τους άλλους. Ασχολούμεθα κατά πάυσος κατηγορούντας και μέμφοντες τον εαυτό μας και μόνον τον εαυτό μας. Φαίνεται λοιπόν εκ των πραγμάτων και από την πάροδο τόσων αιώνων που ωφελήθηκαν τόσες γενναίες ανθρώπων και μάλιστα μοναχών και μοναζουσών, που είναι γλυκύτατο αυτό και το εντρίφημα και το διαβάζουμε συνεχώς, όχι αυτές τις ημέρες αλλά και πάντοτε, ως αν να είναι για πρώτη φορά αναγενοσκόμενο εις τα όντα. Θα ήθελα να είπω κάτι συμπληρωματικά πάνω στο θέμα αυτό, διότι είναι βασικό το κεφάλαιο της μετανοίας, διότι υπήρξαν πατέρες οι οποίοι στο τέλος της ζωής τους είπαν στο Χριστό και εξομολογητικό στο Πνευματικό: «Μία ζωή μετανοούμε, αλλά δυστυχώς δεν μετανοήσαμε. Δεν κάναμε σωστή μετάνοια, ψευτομετάνοια ήταν αυτή. Τελικά δεν μισήσαμε αυτά τα αίτια και τις αφορμές των αμαρτημάτων. Ίσως οι πράξεις να διακόφησαν, όμως η διάνοια περιφέρετο. Κάναμε ανεξέλεκτες πτήσεις εδώ και εκεί. Νοσταλγικά θα θέλαμε να κάνουμε αυτό και εκείνο. Πόσο ωραία θα ήταν να έλεγε το Ευαγγέλιο: επιτρέπεται αυτό, επιτρέπεται εκείνο, πως κάνουν οι μουσουλμάνοι στο Κοράνι». Τέτοια πράγματα και ακόμη χειρότερα και βορβορώδη και διαστραμμένα. Όμως το Άγιο Ευαγγέλιο, ο νόμος της χάριτος, χτυπά στην ρίζα: ουκ επιθυμήσεις συγκατάβαση. Καμία συγκατάβαση δεν θα επιθυμήσεις. Τι καλά να αφήσω το νου μου να σκεφτεί κάτι και να το κάνω συγκατάβαση. Έστω μόνο συγκατάβαση. Να ειδηθεί η διάνοια μόνο στη συγκατάβαση. Νοερά, φανταστικά, πραγματικά, ψεύτικα. Και από εκεί γίνεται αντιληπτό ότι κόβεται το καλώδιο. Βραχυκυκλώνεται η υπόθεση του θείου ρεύματος. Αρχίζει και δεν αρδεύεται η ψυχή και η διάνοια. και αρχίζει και ξηραίνεται. Ξηραίνεται ο νους, σκληραίνει και η καρδία, στηρεύουν και οι πηγές των δακρύων. Και μετά αρχίζει και μας χορεύει καλά καλά ο διάβολος. Και χορεύει αδυσόπιτα τον άνθρωπο, τον μαστιγώνει ανηλαίητα, με λογισμούς, με βομβαρδισμούς, ημέρας και νυχτός, ακόμη και στον ύπνο. Ξέρετε πόσοι ταλαιπωρούνται με φοβερά δαιμονικά όνειρα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, να μην μπορούν να βρουν ησυχία ούτε και στον ύπνο. Αυτές τις λίγες ώρες που ο Θεός έδωσε κανείς για να ξεκουράζεται και να γαλινεύει και να επανέρχονται τέλος πάντων τα κεφαλικά κύτταρα στη θέση τους. Να ξυπνούν και να είναι χειρότεροι από ό,τι εκοιμήθησαν. Μία κόλαση πρώτης κολάσεως. Μήπως είναι πρόγευση της αιωνίου κολάσεως αυτά που γεύονται? Είναι δοκιμασία προς μετάνοια? Θέλουν χρόνια αυτά για να κατανοηθούν. Πάντως ταλαιπωρούνται. Και καταντούν να παίρνουν ψυχοφάρμακα και ηρεμιστικά για να κοιμηθούν και ψυχοφάρμακα και ηρεμιστικά για να συνέλθουν όταν ξυπνήσουν. Βλέπετε κατάντια. Και μετά θα ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα λέμε ότι η Ορθοδοξία μας είναι η καλύτερα όλων, ότι έχουμε τα πιο ωραία βιβλία και τα γνωστά τέτοια θέματα. Καυχόμενοι προς τους άλλους, στον εαυτό μας, σε ποιους? Πάντως όχι στον εχθρό, ο οποίος βλέπει την αλήθεια ομά και καθαρά και μας εμπέζει και μας κοροϊδεύει πάρα πολύ καλά. Πώς λοιπόν θα πάρουμε το πτυχίο εμείς από τον εχθρό? Πώς θα μας βαθμολογήσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του? Πότε, σε ποια ηλικία? Στα 200, στα 500, στα 100? Μα δεν ζουν και οι άνθρωποι τόσα πολλά χρόνια. Και αν θα ζήσουνε, τι θα αισθάνονται? Εάν τώρα που είμαστε νεότεροι αισθανόμαστε αυτό ο καθένας, φανταστείτε άλλα τόσα χρόνια μετά. Δηλαδή θα λέγει κανείς, καθώς περνούν τα χρόνια θα μετράμε και θα αυξάνουμε τα βάρη μας και τις ενθυμίσεις μας? Δεν είναι καλύτερα κανείς να πέφτει νωρίτερα του κόσμου τούτου? Δεν είναι μακάρι αυτοί που έφυγαν νεογνά και βρέφη, αγνά και καθαρά, με εξαπτέρυγα? Φαίνεται λοιπόν, αδελφοί μου αγαπημένοι, ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία, τουλάχιστον στα πρώτα 17 χρόνια της πραγματικής μετανοίας, υπέστη τα πάνδυνα. Την κόλασε ο Θεός, τα λέγαμε. Την έψησε και από τις δύο πλευρές, όπως το διπυρίτη, το Παξιμάν. Την έψησε καλά με τις φλόγες, τις νοσταλγικές, της μεγάλης αναμνήσεως. Φαίνεται λόγω της μεγάλης πτωχίας αναγκάστηκε να βουτυχθεί τόσο πολύ, να έχει τόσο εθισμό και τα πάθη να είναι τόσο γιγαντιαία, μεγάλα βουνά και παγόβουνα, που αυτά για να λιώσουν έκαναν τουλάχιστον άλλα 17 χρόνια, σε εκείνη την πανέρημον, την απαράκλητον, που δεν έχει καμιά σχέση ακόμη και με την έρημο της Σαχάρας. Είναι πιο χειρότερη, ίσως διότι υπάρχουν τόσα πολλά δαιμόνια. Εκεί στο αγιασμένο μέρος του κόσμου, που κοντά εκεί βαπτίστηκε ο Χριστός μας, να κατοικούν τόσα πολλά πνεύματα πονηρά και να γαργαλίζουν και να πειράζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και να σωθούν και να γιάσουν, όπως το λέγουν τουλάχιστον ήδη. Και κάτι ακόμη το οποίο έκανε τα σπηγά στο δακρύο της Αγίας Μαρίας να ποτίζουν εκείνη την έρημον, εκείνη την άμμο, με τους ανθρώπους που είχε σχέσεις, τις χιλιάδες των σχέσεων τόσους χρόνους, εσκέπτεται ότι πλήστοι εξ αυτών απέθαναν με πολλούς τρόπους και φυσικά εκολάστησαν. Βέβαια ευθύνονται και ήδη για τα αμαρτήματα με αυτήν και με άλλες γυναίκες. Όμως είχε μερίδιον και η Αγία Μαρία. Οπωσδήποτε, τουλάχιστον κατά το ίμιση ή σε ένα ποσοστό, μεγαλύτερο, μικρότερο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Αυτή με να είναι στην κόλαση εξαιτίας της υπαιτιότητός της, αυτή να θέλει να σωθεί και να γιάσει και να μετανοεί. Είναι ένας περίεργος και ιδιότυπος τρόπος μετανοίας, διότι δεν αισθάνεσαι μόνο τα προσωπικά σου αμαρτήματα, δεν έκανες αμαρτήματα μόνο με τον εαυτό σου, είναι και άλλοι και με άλλους οι οποίοι είναι στον τάφο και μάλιστα και στον Άδη, και το γνωρίζεις πολύ καλά. Με αυτούς τι γίνεται? Πώς θα εξέλθουν? Πώς θα βοηθηθούν, αφού εσύ τους έστειλες? Έχουν και αυτή ευθύνη και εμείς άλλο τόσο, έλεγε τουλάχιστον η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Αυτούς τους βομβαρδισμούς των λογισμών την έκαναν να χύνει ακαταπαύστος δάκρυα. αυτά τα σταμάτητα δάκρυα, οπωσδήποτε της μετανοίας και αργότερα άλλα 30 χρόνια θείας αγάπης και παρηγορίας, την έτρεφαν χωρίς να έχει τροφή σε εκείνη την έρημο. Δεν ακούστηκε ποτέ άλλο περιστατικό. Ένας άνθρωπος χωρίς να έχει κοινωνήσει ούτε μία φορά, παρακαλώ, τόσους χρόνους, χωρίς να έχει εξομολογηθεί ούτε μία φορά τόσους χρόνους, να έχει φτάσει στα άκρα της θεώσεως. Να είναι θεοδίδακτος άνθρωπος. Να κατέχει την Αγία Γραφή. Κάτι είπε, κάτι εγγράφησαν, αλλά πόσα άλλα είπαν, τα οποία ο βάζος ημάς, τέλος πάντων, δεν είναι, τα έχει γεγραμμένα. Από λίγα καταλαβαίνουμε και περισσότερα. Εγνώριζε δια Πνεύματος Αγίου την Αγία Γραφή και εγνώριζε και τον μέλλον του χρόνου ως προορατική. Αυτά τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός σε έναν που διάγει πυκνοτά την μυστηριακή ζωή ή και καθημερινή. Και όχι ότι επειδή διάγουμε πυκνή ζωή θα φτάσουμε στα χαρίσματα. Κανείς πρέπει να κάνει άσκηση και πνευματικό αγώνα που αυτά σε εμάς τουλάχιστον είναι άγνωστα. Όμως η Αγία Μαρία ακολούθησε ένα άλλο δρόμο, ίσως μοναδικό και πρωτότυπο. Χωρίς αυτά τα μυστήρια, χωρίς αυτή τη βοήθεια, χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς βιβλία πνευματικά, χωρίς ψαλμοδίας από τους ναούς, να φτάσει στα μεγάλα μέτρα, τουλάχιστον να υπερίπταται. Αυτό φανερώνει ότι ήταν τελείως ουρανία. Δεν είχε καμία σχέση οι λέξεις ότι έφερε και σώμα, μόνο λεκτικά. Όλο τα άλλα ήταν ουράνια και εισαγγελικά. Και για να φτάσει κανείς σε αυτά τα μεγάλα μέτρα πρέπει να έχει φτάσει στα ύψιστα μέτρη της μαράς προσευχής. Αυτό έκαναν τους πατέρες, να τε θεωρούν διδάσκαλο της μετανοίας και της προσευχής και το δακρύον και αυτά που έλεγε να είναι καρπός μεγάλης εμπειρίας. Δεν είναι φιλοσόφοι όταν συνομίλει με τον Αβάζο Σιμάν. Έβγαιναν από το βάθος της καρδίας της πονεμένης αλλά και της φλογισμένης από θείαν αγάπη και θείον έρωτα προς τον Χριστό μας. Και έτσι λοιπόν η Αγία Μαρία Αιγυπτία παρέμεινε στην παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία αιώνιο πρότυπο ανδρών και γυναικών, μικρών και μεγάλων, ειλικρινούς μετανοίας, για να γνωρίζει κάθε αμαρτωλός ό,τι και αν έχει κάνει, ότι με την μετάνοια, όχι την εξομολόγηση, αλλά με την μετάνοια μπορεί κανείς να αποκτήσει και αυτά που έχασε και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Ο Θεός γνωρίζει πόσα. Έτσι λοιπόν η ψυχή από πόρνη γίνεται παρθένος. Γίνεται νύμφη Χριστού και την αγαπά ο Χριστός μας περισσότερο. Εδώ ενθυμίστε που η Αγία Κατερίνη, η τόσο πανέμορφος κατά το σώμα, αλλά και στην ψυχή, με την έννοια ότι δεν είχε κάνει τουλάχιστον σαρκικά αμαρτήματα, ο Χριστός να τη λέγει ότι είναι δίσοσμος, ότι δισοσμεί, ότι δεν έχει καμιά σχέση μαζί της και δεν θέλει ούτε καν να την δει. Και μετά το βάπτισμα, και αφού κράτησε καθαρά και άσπρο τη χάρη του βαπτίσματος, να την θέλει τόσο πολύ να την ονομάζει και νύμφη του, να της δίδει και δαχτυλίδι. Αυτή την χάρη που είναι και κρυμμένη στο βάθος της ψυχής και του νος, με αυτήν την χάρη οι πατέρες ασχολήθησαν και είπαν ότι τέλος πάντων πρέπει η ψυχή μας να γίνει νύμφη Χριστού και να ονομάσουμε τον Χριστό μας νυμφείο, που τώρα πλησιάζουν και ακολουθία στην άλλη εβδομάδα του νυμφείου, και θα πρέπει κανείς κάνοντας αυτοκριτική και αυτοέλεγχο του εαυτού μας να δει ο καθένας πού βρίσκεται το ένδυμα της ψυχής. Πρώτα-πρώτα, εάν έχουμε ένδυμα. Και σε τι κατάσταση ποιοτική ευρίσκεται το ένδυμα. Μήπως είναι κουρελιασμένο. Μήπως έχει λεκέδες. Πόσους. Και για ποιο λόγο. Και πότε θα φύγουνε. Και θα φύγουν όταν πεθάνουμε. Στα βαθιά γεράματα. Τον ονομάζουμε νυμφείο, αλλά ο Θεός γνωρίζει εάν η ψυχή είναι νύμφη Χριστού. Και καλά είπαν οι πατέρες, τον ηφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον, αλλά έρχονται στον εαυτό τους οι λόγοι αυτομιψίας, αλλά ένδυμα ούκ έχω. Και κυριολεκτούν οι πατέρες. Όταν γίνουν αυτά κατανοητά με χάρη Αγίου Πνεύματος μέσα και πιστευτά λόγια της καρδίας, της πασχούσης, της πονεμένης καρδίας, ο άνθρωπος πραγματικά ισοπεδώνεται, σιδερώνεται, ισοπεδώνεται δηλαδή, φτάνει σε τέτοια ταπείνωση που δεν μπορεί να πάει πιο κάτω, φτάνει στον πάτο της μετανοίας και ταπεινώσεως. αυτήν την χάρη η Αγία Μαρία να μας δώσει και να πρεσβεύει και για εμάς τους αμαρτωλούς να αξιωθούμε και εμείς της επουρανίου βασιλείας, πατέρες μου.